Vítejte po tom včerejším dnu. Vypadá náš kostel opravdu velice prázdně, protože včera jsme se tady vůbec nemohli ani nadechnout, ani vejít. A tak mnozí dneska zůstali doma, vybírají si volno. Já jsem dostala ještě včera večer mailem žádost od našeho superintendenta, který také dneska tady s dětmi je, abych poděkovala vám všem, kteří jste se včera zapojili do té služby od těch nejmenších služeb po ty největší, takže tímto ráda činím a zatím ty ohlasy, které přišly na televizní vysílání, byly většinou pozitivní. Tak věříme, že Pán Bůh dá a bude to k požehnání. Chtěla bych se zeptat, a nečekám od vás odpověď, ale chtěla bych se zeptat, kolikrát jste už slyšeli vánoční evangelium? Ti, kdo uvěřili přednedávnem, tak možná jsou to 3 roky. Někdo už slyšel 10krát evangelium, někdo už 40krát, někdo 50krát. To je hodněkrát. To je dost. A někdy se stává, tak jako to možná zažívají maminky s dětmi, že čím víc to ty děti slyší, co mají nebo nemají dělat, tak tím méně to ty děti vnímají. A taky se může stát, že když my často slyšíme to evangelium, tak už jsme schopni i to říkat téměř nazpaměť. Ale někdy tím méně vnímáme, co v tom evangeliu vlastně je řečeno. A tak jsem tak seděla nad tím vánočním textem, nad všemi těmi perikopami, které se nám o Vánocích otvírají a přemýšlela jsem, může mě ještě něco překvapit? Je ještě něco nového, co v tom mohu slyšet, co v tom my můžeme slyšet? No, možná, že překvapující je ten výběr určitě textu, který jsme dneska četli. Určitě byl překvapující pro bratra Lehockého, když jsem prosila, aby dneska vedl, tak on mi ještě telefonoval, dostal ty texty a telefonoval mi, jestli jsem skutečně si jistá, že to jsou ty texty, které na dnešek patří. Tak to bylo takové první překvapení, protože, jak víte, dneska je Štěpána. Dneska je svátek svatého Štěpána, prvního mučedníka církve, tak jak o něm čteme ve Skutcích svatých apoštolů. A v katolické církvi, v římskokatolické církvi, se dnes ještě připomíná svátek svaté rodiny. Ten Štěpán chce ukázat, že příchod Ježíše na svět nebyla žádná idylka, ale že to znamená uvržený boj. A Pán Ježíš to také říká, přišel jsem uvrhnout meč na tento svět. A svátek svaté rodiny zase nám chce ukázat, že Bůh očekává od muže a od ženy něco, co společně má sloužit k jeho cti a chvále. No a tak tenhle ten oddíl možná trošku zaklepe s těmi našimi tradicemi. My se pravděpodobně i na 3 krále, na které se většinou tenhle ten oddíl čte, pravděpodobně se k tomu textu ještě vrátíme. Ale někdy je dobré zatřást tradicemi. Každý z nás máme svoje tradice. I tenhle sbor má svoje tradice. Každý osobně v životě máme svoje tradice. A pak se stává, že přestáváme vnímat obsah. My bychom především měli stále znovu slyšet tu šokující zprávu, že Boží syn se zřekl nebeské slávy a vstoupil do lidského světa. My když jsme včera jeli z bohoslužeb odsud domů, tak jsme poslouchali v rádiu nějaký pořad, kde popisovali utrpení lidí v koncentračním táboře. A mě ještě teď je do pláče, když si na to vzpomenu, čeho všeho je člověk schopen. Náš svět je prolnutý nenávistí, násilím. Teď máme tady korupční aféry v našem státě. Bezcitností, neuvěřitelnou bezcitností. Prostě hříchem, který nás zavalí svojí hrůzou, když se podíváme na ty nejzákladnější, nejanimálnější jeho základy. A do tohohle světa dobrovolně přišel Boží syn, aby se s námi ztotožnil. No to by s námi mělo zacloumat. My to děláme obráceně. My z tohoto světa unikáme. Kolikrát si říkáme s mým mužem z téhle země, no někam jinam, kdyby bylo kam. Není, všude je to stejné. My vždycky hledáme únik z toho zlého a Bůh naopak přišel do toho zlého. To by nás mělo šokovat. Z toho bychom měli být, promiňte mi ten výraz vyvalení, z toho bychom měli být, to je přece něco neuvěřitelného. Aspoň to by s námi mělo zatřást. On se s námi ztotožnil. Místo cti, která náleží Božímu synu, se mu dostalo opovržení a potupy a on do toho šel dobrovolně. A jeho následovníci, včetně Štěpána, šli do toho dobrovolně, že na sebe vzali ten kříž. Ale je to proto, že jinak bychom nebyli schopni ho pochopit. Jeden autor, nedávno jsem zahlédla jednu knížku, vysvětloval někomu, co znamená Ježíšův příchod na svět a říkal, jak to vysvětlit. No ono je to jako s akváriem. Když přicházím ke svému akváriu, tak ty rybičky, které tam plavou, se leknou a rozprchnou se. Já jim jdu nasypat krmení a oni se rozprchnou. Nerozumí tomu, že pro ně myslím jenom, že pro ně chci jenom něco dobrého. Nerozumí tomu, že jim přináším to, co potřebují. Oni prostě vidí nějaký stín a schovají se. A tak nějak je to s námi lidmi. My také nejsme schopni pochopit Boží velikost a dobrotu a lásku. Bojíme se Boha, protože nás tak převyšuje, že si to ani neumíme představit. Ale pak říká ten autor, kdybych se stal tou rybou, která tam spolu s nimi bude, tak jim můžu říct, nebojte se. On nám nechce ublížit. On nám dává jídlo. On se o nás stará. A to udělal právě Boží syn. Přišel do tohoto světa, abychom se už nemuseli té úžasné síly, která nás tolik převyšuje, bát. To, co popisuje Matouš ve svém evangeliu, je nejenom odkaz k prorokům. On nejenom připomíná proroctví Micheáše, nejenom Izajáše. To není jenom naplnění proroctví, ale zároveň chce uvést tenhle ten autor jeden šokující moment a to je to, co je nové pro mě letos o Vánocích, když jsem říkala, že už nás v evangeliu v té staré zprávě nemůže nic překvapit, že mi to dneska nebo včera, nebo předevčírem, nebo před pár dny, když jsem začala se s tím textem zabývat, že by se mi nějak rozsvítilo. Je tady zase něco nového. Upozornil mě na to jeden teolog. A já tím chci říct, že ano, když budeme se zabývat Božím slovem, tak vždycky nově nás může oslovit. A tím překvapivým momentem je, a teď vám možná zarazím je hvězda. Betlémská hvězda. Naše děti, když připravovali ty dárky a ten bazar, tak na ty obrázky velice často malovali židovskou hvězdu. Víte, že klasicky na těch betlémcích se objevuje kometa. A právě ta hvězda je ten moment, který mě letos tak nějak zvláštně zastavil. Protože evangelium a vůbec to dějství, které se odehrávalo v Betlémě, se odehrávalo na židovské půdě. A Židé se věru žádnými hvězdami neobírali. Pro ně to byla spíš záležitost protibožská, dalo by se říci, protože těmi hvězdami se obírali hvězdáři pohanských národů. My tady čteme o tom, že mágové, ne králové, ale mágové přišli do Jeruzaléma hledat narozeného Mesiáše. To byli pravděpodobně kněží nějakých těch východních, buď perských nebo babylonských chrámů. To byli hvězdáři. To byl svět, který se tomu židovskému totálně nemohl vejít do těch forem, do těch tradic, ve kterých Židé vyrostli a žili. Židé se hvězdami neobírali, oni je považovali naopak tohle obírání se hvězdářstvím za hřích, protože slunce, měsíc a hvězdy patřily k té náboženské výbavě jejich pohanských sousedů. Oni měli Boží slovo, ať už ústně tradované, nebo potom písemné, měli chrám a bohoslužbu s přísnými monoteistickými řády, ale ne hvězdy. A najednou ejhle, v Písmu svatém se objevuje hvězda. A ta hvězda ukazuje na dvě věci. Jednak, že to narození Mesiáše překračuje judské hranice. Židé očekávali Mesiáše, očekávali svého Mesiáše pro sebe. A ta hvězda ukazuje, že ten Mesiáš přichází, aby měl trošku širší rozměr. Bůh svou spásu otvírá i národům, které s židovským náboženstvím neměly nic společného. Četli jsme v tom evangeliu, že když přišli tihleti mudrci, takže to Heroda hodně znepokojilo, tak jeho osobně to mohlo samozřejmě znepokojit z těch důvodů, že se bál, že přijde o svůj trůn. On se snažil všechny ty případné následníky pečlivě zlikvidovat. Ale četli jsme také, nevím, jestli jsme to postřehli, že to znepokojilo celý Jeruzalém. Maruška to četla dobře, výrazně, zvýraznila to. Ti Židé byli znepokojeni, co se to děje. Oni hledají našeho Mesiáše. Takže to je první věc, na kterou ta hvězda ukazuje, že Spasitel, který se narodil v judském Betlémě, má dosah mnohem širší, než jak si Židé představovali. A pak to ukazuje ještě na jednu věc, že totiž Bůh je ochotný hovořit takovým způsobem, který může pravověrného Žida, potažmo pravověrného křesťana, pohoršit. Bůh může jednat s lidmi takovým způsobem, může k ním přicházet takovými cestami, které nás, ty pravověrné, může opravdu pohoršit. Nestalo se vám to někdy, že se díváte na to, jak lidé vnímají Boží věci, jak je hledají, jak se po nich ptají a my se snažíme ty lidi vpasírovat do těch svých forem, aby se dívali těma našima očima, tou naší tradicí, tím naším způsobem. Ti východo asijští mágové hledali svoje odpovědi, hledali odpovědi na svoje otázky ve hvězdách. Nic nového dneska. Kolik je tisíců lidí, kteří také se doptávají hvězd a já nevím, všech těch okultních záležitostí. Co to s námi dělá? Mě to vždycky strašně naštve. A já se na to velice zlobím. A tohle byli lidi, kteří, ti mágové, kteří to dělali taky. Oni byli v nějaké situaci, kritické situaci, taky procházeli ty východoasijské národy těžkou situací a hledali nějaké východisko. A najednou k těm hvězdářům, těm tehdejším vzdělancům mluví Bůh způsobem, který byl pro ně srozumitelný. Ale který ten pravověrný Žid prostě nemohl přijmout. Já tím nechci říct, že dneska Bůh tímhletím způsobem jedná přes všechny ty lidi. Jenom chci vyzdvihnout ty zvláštní boží cesty, zvláštní boží způsoby. Bůh někdy jedná a pro nás je to nepřijatelné, protože se držíme svých tradic. Protože jsme v něčem zapojeni, protože když slyšíme něco 50krát, tak nám přijde, že to je jediná možná cesta. Nic jiného už se nedá dělat. Oni na ty svoje otázky dostali zašifrovanou odpověď. Pravděpodobně se, víte o tom, že se předpokládá, že šlo nějakou konjunkci Saturna a Jupitera, z níž oni vyčetli, že se narodil významný král. Dochází nám to, jak je to pohoršující, co to ten Matouš tady vlastně píše. A přece Bůh k ním takovým způsobem promluvil. Já teď myslím na lidi, kteří žijí v kultuře, nad kterou se my možná můžeme pohoršovat. A přece v nich Bůh probouzí touhu po životě, po lásce, po sobě. Oni hledají v různých šifrách. Máme pro takové lidi pochopení anebo odsouzení? Chceme je přetvořit k obrazu svému? Víte, pro mě je právě to nemocniční kaplanství takovým úžasným dobrodružstvím, protože to je přesně to, s čím se dennodenně setkávám. Že jsou lidé, kteří po něčem touží, Bůh k ním nějakým způsobem mluvil a já, když k ním přicházím, tak ne proto, abych je napěchovala do těch našich forem, ale abych mohla reagovat na tu jejich potřebu. Já to vnímám jako velikou milost ve svém životě, že něco takového vůbec můžu zažít. Když Pán Bůh ty mudrce od východu oslovil tím jejich způsobem, tak neudělal to, že by je poslal do Jeruzaléma, do synagogy, k zákonníkům, kteří by je vyučili v Mojžíšovském zákoně, aby se seznámili s tou teologií monoteistickou, s teologií celé staré smlouvy, ale on dovolil, aby je hvězda přivedla do Betléma. No není to šokující? Protože to podstatné je ne jak, ale že se Boží syn narodil, že se stal spasitelem, že je odpovědí na naše potřeby. Podstatný je on sám, ne ten způsob, ale on sám, jeho láska, jeho oběť. On jako Boží syn sestoupil do světa lidského hříchu. A tohle ti mudrci mohli poznat. Pravděpodobně se ještě kolem tří králů k tomuto textu vrátíme. Já se o něm už nechci více rozhovořovat, ale dneska mě šlo o to, abychom v tom vánočním čase si velice pokorně uvědomili a také uznali, že Pán Bůh má zvláštní způsoby, jak svoji lásku ukázat. A my bychom neměli nic jiného, než to respektovat. Respektovat, že Bůh jedná a někdy jedná jinak, než jak bychom my očekávali, a že je ale vždycky větší on jako Pán, než my jsme vůbec schopni pochopit a připustit. To od nás vyžaduje otevřené oči a otevřená srdce. Takže to byly takové dvě šokující zprávy vánoční. Ta první, že jsem vybrala tři krále na Štěpána, druhá, že tedy Matouš se věnuje hvězdě, něčemu, co je z toho židovského prostředí něco naprosto nepřijatelného. A to třetí, to, co už jsem jednou trošku zmínila, ten příchod těch pohanských hvězdářů, jak znepokojil Heroda a celý Jeruzalém. Židé čekali svého mesiáše. Oni se chtěli vymanit z moci Římanů, chtěli se očistit od pohanských vlivů, chtěli mu sloužit Hospodinu tím způsobem, který přejali od svých otců, a náhle se tu objeví nějaký cizí mák, hvězdář, a nechává se vést hvězdou a ptají se po jejich mesiáši. To je provokativní. Já myslím, že to museli cítit jako provokaci. To byl přece když už se narodil, tak to byl přece jejich mesiáš. A ti mágové se tím ale nedali odradit. A to je úžasné, to je zvěstné, to je vynikající zpráva. Všecko jakoby stálo proti nim, ale oni se nenechali odradit. A já věřím, že i dnes ti, kdo hledají záchranu, se nenechají odradit a zastavit těmi našimi tradicemi, naší pravověrností, našimi zkušenostmi, tím naším viděním věcí božích. Bůh jedná překvapivě. Bůh je vždycky větší. Jestli se myslíme, že něco už je opravdu velikého, tak si uvědomuje, že Bůh je ještě větší. A tak mějme otevřené oči pro Boží dílo. A mějme také otevřené srdce pro ty, kdo hledají zachránce. Protože všichni lidé hledají zachránce. Neexistuje jeden jediný člověk, který by řekl, já vlastně nic nepotřebuju, já jsem OK. Tohle často slyším také v nemocnici. Když za nimi přijdu, řeknu, jsem nemocniční kaplan, já nic nepotřebuju. Protože mají pocit, že okamžitě dostanou poslední pomazání. To je takový ten předpoklad jejich. A když potom spolu začneme hovořit, navážeme pomalu kontakt, dostanu se na ten způsob jejich řeči, jejich myšlení, tak se ukáže, že potřebují, že není všecko pořádku. Všichni lidé potřebují záchranu. Všichni lidé potřebují zachránce. A Pán Bůh si může použít všeho k tomu, aby člověk poznal, že Ježíš Kristus je Pán. Ten vánoční příběh nám to ukazuje. Možná trošku z jiné strany. Ale dává nám úžasnou možnost, abychom viděli Boží dílo a abychom v tom Božím díle jednali. Jinak, netradičně, svobodně. A to proto, aby lidé mohli poznat, že Boží syn přišel do tohoto světa. Kéž nám to Bůh dá, nejenom v tomto vánočním čase, ale i v roce, který je před námi, a ve dnech, které nám Bůh ještě k našemu životu přidá. Ať je jemu čest a sláva, která mu náleží. Amen.
Chválím tě, Otče nebeský, že jsi připravil pro člověka spásu takovým překvapivým způsobem. Chválím tě, Pane Ježíše Kriste, ačkoliv jsi přišel na svět na okraji lidského zájmu, přesto jsi nezůstal ukryt. A děkuji ti, Pane, že dodnes můžeme objevovat tu tvoji velikost. A přesto, Pane, že jsi o velikost nestál. Děkuji ti, Pane Ježíše Kriste, za to zbohacení, které každé Vánoce tak vnášíš do lidského srdce, které je ochotno ti naslouchat, které je ochotno naslouchat zvěsti písem. Otče, raduji se z toho, že jsi mojím velkým Bohem i Pánem. Chválím tě, Pane, že jsi veliký. A přesto není kolem tebe mnoho humbuku. Chválím tě, Pane Ježíše Kriste, že jsi tak rozevřel svou nádrž, že jsi schopen obejmout každého, kdo v upřímnosti k tobě přichází. Tak ti za to děkuju, Pane, a prosím tě, abys nás vedl. Duchu svatý, odkrývej nám ty hloubky i pravdy z tvého slova. Dej, abychom tak s tebou a v tobě byli silní na každý den svého života. Děkuji ti já, Pane, za to zbohacení těchto Vánoc. Chválím tě, Pane, že nikdy nemusí život s tebou skončit fiaskem. Chválím tě, Pane, že ty tak požehnáš nad mnohé očekávání. Ano, Pane, ty jsi cesta, pravda i život a my jdem, Pane, s tebou i za tebou. Prosím, aby si nás vedl. Duchu svatý, přicházej, abychom měli dostatek rozumu, poznání, ale také, Pane, i schopnosti ty poznané pravdy uvést i do našeho prostého každodenního života. Pane, k jakomu jinému bychom šli? Ty jsi to, který jsi tou pravdou, tou perlou a, Pane, nechci vyjmenovat všechny ty přívlastky, ale raduji se z toho, že jsi pravdivý Pán a dobrý Bůh. Amen. Posaďte se, prosím. Nyní bych prosil jednu chválu. A po této chvále, pokud někdo budete mít na mysli, na srdci, říct nám svědectví, tak se s ním, s námi podělte.
Víc lásky, víc moci, víc tě znát srdcem svým. Víc lásky, víc moci, víc tě znát srdcem svým. Toužím tě mít rád celým svým srdcem, toužím tě mít rád celou svou myslí, toužím tě mít rád celou svou silou, ty jsi můj Pán, ty jsi můj Pán. Víc lásky, víc moci, víc tě znát srdcem svým. Víc lásky, víc moci, víc tě znát srdcem svým. Vyhlížím tvou tvář celým svým srdcem, vyhlížím tvou tvář celou svou myslí, vyhlížím tvou tvář celou svou silou, ty jsi můj Pán, ty jsi můj Pán. víc lásky, víc moci, víc tě znát srdcem svým. Víc lásky, víc moci, víc tě znát srdcem svým.
Já jsem vám jenom chtěla říct, že před štědrovečerní bohoslužbou, tak jsem šla v pátek nějak odpoledne domů, nevím už odkud, a naše paní sousedka, co bydlí naproti, tak ona tam uklízí ty všechny prostory domovní, dole a bohoslužební, a tak tam uklízela tak pečlivě a já jsem jí chtěla pozdravit a jenom taky popřát jako k Vánocům, tak jsem jí to řekla a už tam bydlí u nás druhým rokem. Vídáme se, často jsem jí pozdravila, jednou jsem jí řekla, že jí Pán Ježíš miluje, a ona se tak zasmála, že jo, přišlo, že už jí já radši nic říkat nebudu. A když jsme spolu teď mluvili, tak jsem jí říkala, ani nevím proč, jsem jí řekla, že máme štědrovečerní bohoslužbu a pozvala jsem jí. A vůbec jsem to nechtěla udělat jako původně vůbec, protože jsem si říkala, že se vší pravděpodobností, že by asi nepřijala, ani mě to, ale nevím, proč jsem to řekla. A ona to přijala a ona opravdu přišla a já pořád zírám. Já prostě zírám. Tak to jsem vám jenom chtěla říct, že když Pán Bůh je při práci, tak my zíráme. Chvála Bohu.
Zíráme, protože neočekáváme, že by někdo se nechal pozvat nebo něco podobného. Ale to bylo milé a já jsem ji sem přivez, tu paní sousedku taky odvezl domů a říkal, já si připadám jako královna. Jsem říkal, no ale měla nadšení a bylo vidět, že má takový hřejivý, dobrý pocit uvnitř z té bohoslužby. No už nemůžem udělat, si myslím, že někdy víc, než jenom to trochu a skromně pozvat toho či onoho člověka. Někdy je to tak prosté, když se na to člověk dívá zezadu, když už to proběhlo, ale předtím má zbytečně velké obavy nebo svoje představy. Máme ještě někdo, kdo by chtěl něco říct? Když tomu tak není, tak se chci podělit jenom o dojmy. Včera po bohoslužbě jsme s Maruškou přišli domů, jako každý jiný. Měli jsme jídlo, oběd a vánoční, a potom jsem vzal do ruky mobil, protože ho nosím v tašce a je v obalu, tak ne vždy slyším, že mě někdo volá. A našel jsem tam volání, bylo 11, myslím 35 nebo 45 ztracené volání, tak z pevné linky, pražské číslo jsem identifikoval, ale nevěděl jsem, kdo to je. No, potom odpoledne tedy jsem zavolal a ozval se pan Herzog. To je ten malíř, který nám maloval tady tu kapli. A s velkým dojetím mě řekl, že sledoval bohoslužbu a že se mu velmi líbila. Že mu to tak přišlo takové vzácné. Chtěl se se svým dojetím podělit, tak jsem mu řekl jenom takovou tu větu, také vám to připomnělo vaši práci. A on řekl, to ani ne, ale ta bohoslužba to byla. Tak mám vyřídit pozdravy pro sestru farářku. Tak jak člověk, jsou věci, které neočekává, ale byl plný dojetí a tak jsem vám to chtěl říct. Já si myslím, že ta bohoslužba včerejší vyzněla nejenom pro pana Hercoka, ale pro mnoho lidí v dobrým a kladném slova smyslu. Pokud bylo poděkováno těm, kteří se účastnili, tak si myslím, že náleží poděkování bratru superintendentovi, že to prostě ta bohoslužba tady byla, že to vyznělo. Já jsem z toho měl velice dobrý pocit, šel jsem sem s obavami, že z toho nic málem nebudu mít, protože když jsou tady kamery, světla, že tak jsem se předpokládal, že tak hold jsem účasten, budu účasten na hotovo 20, že? Ale vůbec mě to nic nerušilo a naopak jsem z toho měl užitek a jsem za to Pánu Bohu vděčný. Nicméně přijmi ty poděkování tady ode mě, já mluvím sám za sebe. Nicméně Vánoce běží a už skoro je po nich, dneska je druhý den vánoční, tak dobře, takže ano, ta týdení bychom řekli až do 6. až po 3 krále, jak mě tady sestra upozorňuje. Nicméně jsme vděční určitě za toto období. Sestra farářka sundává pozvání na večer, na 10 večerů. To bylo také v televizi několikrát prostě zabráno a jsou to takové ty rozhovory nad Biblií a prosím, aby si o tom řekla víc.
My jsme tam včera neměli žádný prostor k oznámení, to už se nevešlo, ale tentokrát bych chtěla pozvat, a abyste také věděli, že můžete pozvat kohokoliv, kdo by chtěl se seznámit, a je to míněno spíš pro lidi, kteří se vůbec ještě s křesťanstvím nesetkali. Seznámit se v neformálním prostředí se základy křesťanství a jeho východisky v 21. století. I tady se projeví takové to naše propojení s druhým sborem z Ječné, protože Pavel Hradský bude spolupracovat s naším bratrem Slavem na těch 10 večerech a bude to každé pondělí od 6 hodin večer. Začneme 10. ledna tady u nás ve Vilovce. Bude to tady v malém sále, samozřejmě podle počtu účastníků, zatím teda v tom malém sále, takže každé pondělí od 10. ledna v 6 hodin. A můžete pozvat svoje známé přátele, se kterými jste třeba o těch věcech víry mluvili a oni jsou nakloněni poslouchat. To je jedna věc. Můžu ještě další určitě. Rovnou? My jsme také hovořili jednak na staršovstvu a jednak i potom v kuloárech o obnově smlouvy. Bylo mi sděleno, že tady před několika lety ta obnova smlouvy, začátkem roku je to stará metodistická tradice, probíhala, teď v posledních letech nikoliv. A tak jsme zvažovali, jednak ta obnova smlouvy došla trošku změny, proto také ve Vilováku posledním ten celý text vyšel, je to liturgie, celá liturgie, abyste se na to mohli podívat, protože to je poměrně závažné vydání se zase Bohu do služby. Tak jsme zvažovali, kdy udělat tuhle obnovu smlouvy, abychom se tady sešli a jestli to udělat někdy večer, anebo jestli někdy v neděli. Nakonec teď jsme dospěli před shromážděním k tomu, že by to bylo pravděpodobně nejlepší 9. ledna. Proto také odložíme i z večeří páně až na toho 9. ledna a bude to v neděli. Takže příští týden, ačkoliv je první neděle v měsíci, ačkoliv je to už v novém roce, tak nebude večeře páně, bude potom až toho 9. Tak prosím, abyste to, pokud můžete, také nějak rozšířili. Pokusíme se to dát i vědět ostatním. Takže to je z těch oznámení z mé strany.
Prosím, Martine.
Jenom jsem chtěl upozornit, že ta bohoslužba taky je na internetu celý, že to je. A že se to dá si pustit, zastavit si to, prostě, že to tam je. A jenom tak pro nás, že když Ježíš říká, že ti lidé z tohoto světa jsou často šikovnější než my a organizačně schopnější, tak já jsem tady byl o 2 hodiny předtím, kdyby něco bylo zapotřebí, a když jsem viděl ten koncert těch lidí kolem té televize a s jakou takovou ladností a elegantností oni všechno udělali, tak to bylo úžasný. Snad se k tomu dopracujeme taky jednou.
Máš pravdu, ano. Máte ještě někdo něco? Vidím, že tomu tak není. Prosím jednu chválu a poté prosím o požehnání.
vyvýšený si Pán, bílý trůn je ti dán, berá.